Virðulegi forseti, ef endurskoða á hvar í greiðsluflokki einstaka lánastofnanir eins og lánasjóður sveitarfélaganna lenda, þá þarf að fara fram heildar endurskoðun á málinu og sérstaklega í ljósi einstakra ákvæða EES samningsins, en það eru uppi álitamál um hvort að færsla á lánasjóði sveitarfélaga úr þeim greiðsluflokki sem hann er núna í greiðsluflokk með íbúðalánasjóði minni stangast á við EES samninginn.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðslu